Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 23 Muharram tahun 1444 Hijriah Qomariyah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 30 Murda tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Kepala Badan Energi Atom Republik Islam Iran, Muhammad Islami, menekankan bahwa Iran berhasil memasuki berbagai bidang teknologi baru di tengah hambatan yang diciptakan kekuatan dunia. Muhammad Islami pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 mengatakan, masuknya Iran ke bidang teknologi baru di tengah berbagai hambatan dan larangan dari kekuatan-kekuatan dunia menunjukkan kita berhasil memasuki puncak piramida kekuatan. Berdasarkan dokumen strategis industri nuklir di Cakrawala 1420 Hijriah Samsiah dalam periode 20 tahun ini, kita harus melatih setidaknya 30.000 spesialis di bidang sektor pembangkit listrik, tegasnya. Meskipun menghadapi sanksi dan pembatasan ekstensif, industri nuklir Iran telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ilmuwan dan spesialis Iran meraih pencapaian penting di bidang produksi teknologi modern dalam industri nuklir. Industri nuklir Iran telah digunakan terutama dalam produk radiofarmasi dan di sektor pertanian dan industri. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah, akan menyampaikan pidato pada Senin malam dalam rangka peringatan 40 tahun berdirinya Hizbullah. Menurut saluran berita Al-Manar, Sayyid Nasrullah akan berpidato pada peringatan 40 tahun berdirinya Hizbullah dan peringatan kemenangan perang 2006 dan pembebasan kedua pada tahun 2017 yang akan disampaikan pada Senin malam di Ashura Square di Dohye, Beirut. Perang 33 hari antara tentara rezim Zionis dan pasukan Hizbullah Lebanon dimulai pada Juli hingga 14 Agustus 2006 dengan kemenangan Hizbullah Lebanon. Setelah berdirinya Hizbullah pada tahun 1982, dan dimulainya operasi anti-Zionis oleh gerakan perlawanan Islam Lebanon ini, rezim Zionis dipaksa untuk mengakui Hizbullah dan selalu berusaha merancang strategi untuk menghadapinya. Kantor PBB Urusan Koordinasi Kemanusiaan di wilayah pendudukan, OCHA, mengumumkan bahwa rezim Zionis Israel telah menghancurkan 50 bangunan Palestina di Al-Quds dan Tepi Barat dalam 2 pekan terakhir. Meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 telah dikeluarkan untuk menghentikan pembangunan pemukiman Zionis, tapi Israel mengabaikannya dan terus berusaha untuk mengubah struktur geografis wilayah Palestina dengan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina dan memperluas pemukiman Zionis. Hal itu dalam rangka untuk mengkonsolidasikan dominasinya di wilayah Palestina. Laporan OCHA yang diterbitkan secara berkala pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 mengungkapkan, sebagai akibat dari penghancuran ini, 55 warga Palestina termasuk 28 anak terlantar dan 220 orang lainnya juga terkena dampaknya. Organisasi internasional ini menegaskan bahwa rezim Zionis biasanya menghancurkan rumah-rumah warga Palestina dengan dalih tidak memiliki izin pembangunan. Pada saat yang sama, ketika orang Palestina meminta izin untuk membangun di tanah mereka, rezim Zionis tidak memberikan izin. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa 12 bangunan dari total bangunan yang hancur dibangun melalui bantuan asing. Kementerian Perumahan Palestina di Jalur Gaza, yang mengawasi proses pembangunan kembali rumah yang rusak, mengumumkan tentang kerusakan yang terjadi pada bangunan dan rumah di Gaza selama perang baru-baru ini. Selama agresi militer rezim Zionis ke Gaza, 18 unit tempat tinggal hancur total dan 71 unit juga rusak sehingga tidak layak huni. Selain itu, 1.675 unit rumah juga mengalami kerusakan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Analis politik dan ekonomi Amerika Serikat menilai Washington saat ini tidak memiliki kebijakan luar negeri yang dapat dipahami. John Jordan, ahli politik dan strategi, juga mendukung Partai Republik dalam sebuah wawancara dengan saluran Sky News pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 mengatakan, pemerintah Amerika tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas dan dapat dimengerti dalam agendanya sekarang. Dia menambahkan, Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, pergi ke Taiwan meskipun ditentang oleh Presiden. Pasukan Amerika meninggalkan pangkalan militer Bagram di Afghanistan pada malam hari dan meninggalkan sekutu kita di sana. Ribuan warga negara Amerika yang sah masih terdampar di Afghanistan. Jordan terus menyebut kebingungan Presiden Joe Biden dalam kebijakan luar negeri sebagai faktor terbukanya jalan bagi musuh Amerika. Tindakan seperti itu pasti tidak akan membawa keamanan dan perdamaian bagi Amerika dan sekutunya, tegasnya. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh AP North, sebanyak 85% orang dewasa Amerika percaya bahwa tren situasi di negara mereka bergerak ke arah yang salah, sementara hanya 14% yang berpendapat sebaliknya. Ini adalah tingkat ketidakpuasan tertinggi di kalangan Demokrat sejak Joe Biden memasuki Gedung Putih sebagai Presiden Amerika. Sebuah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara mantan Presiden Amerika Serikat lainnya sejak akhir Perang Dunia Kedua. Mantan Presiden Bolivia Evo Morales mengkritik kinerja Amerika Serikat dalam perang di Ukraina dan menilai bantuan militer negara ini ke Kiev sebagai pemicu semakin berkobarnya perang di Ukraina. Evo Morales, yang menjabat sebagai Presiden Bolivia dari tahun 2006 hingga 2019, di akun Twitternya pada hari Minggu 21 Agustus 2022 menulis, Amerika Serikat mengumumkan bantuan baru sebesar $755 juta ke Ukraina di bidang rudal, artileri berat, dan drone pengintai. Alih-alih membantu, Amerika Serikat sibuk mengintensifkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Morales yang dilengserkan dari kekuasaan pada tahun 2019 karena kudeta yang dirancang oleh Amerika Serikat ini menuturkan, selama Amerika Serikat terus memaksakan kebijakan intervensionisnya, maka tidak akan ada perdamaian di dunia. Pemimpin kiri Amerika Latin ini mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat saat ini yang dipimpin oleh Joe Biden telah mengirim senjata senilai lebih dari $10 miliar ke Ukraina sejauh ini. Dia mengatakan, Amerika Serikat suka berbicara tentang perdamaian dan demokrasi, tetapi faktanya hal itu justru digunakan untuk membiayai perang dan penghancuran orang. Morales menuduh Amerika Serikat sebagai musuh terburuk, koeksistensi damai antara negara-negara yang bersaudara. Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan paket bantuan militer baru ke Ukraina senilai $775 juta yang mencakup amunisi dan drone. Pemerintah Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara Barat tentang dampak mempersenjatai Ukraina dan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia serta serangan pasukan Ukraina terhadap penduduk keturunan Rusia di Ukraina Timur. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah memberikan dukungan keuangan dan militer yang luas kepada pemerintah Ukraina selama beberapa tahun terakhir. Dan setelah dimulainya konflik di negara ini, mereka melanjutkan dukungannya bersama dengan pengiriman tentara bayaran. Berita terakhir, Gubernur Bank Sentral Jerman memperingatkan dampak krisis energi di negara ini yang akan menghadapi tingkat inflasi tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Joachim Nagel, Kepala Deutsche Bundesbank, dalam sebuah wawancara hari Sabtu 20 Agustus 2022 mengatakan, krisis energi di Jerman karena penurunan ekspor gas Rusia ke negara itu akan menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10% pada musim gugur dan negara akan memasuki resesi. Tingkat inflasi dua digit di Jerman dialami 70 tahun yang lalu. dan Jerman memiliki tingkat inflasi 11% pada tahun 1951, kata Nagel. Dia menegaskan situasi ekonomi nasional akan tetap tegang untuk tahun depan, dan masalah inflasi juga tidak akan hilang pada tahun 2023. Belum lama ini, American Wall Street Journal mengutip pejabat Jerman yang mengatakan bahwa negara itu berencana untuk menunda penutupan 3 pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Keputusan itu muncul saat Jerman bersiap menghadapi kemungkinan kekurangan sumber daya energi pada musim dingin. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.